eller bare skape tanker om at som ikke skaper sannhet i folks hjerter, at de ordene skal bli død, og at det er din sannhet som skal komme frem i dag, din sannhet som skal gro og bli plantet i folks hjerter i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg har bedt Helge lese dagens tekst for oss, så nå kan vi høre på Helge. Hvis dere har med en bibel, så kan dere slå opp i 5. Mosebok kapittel 30.
Her har vi han. Jeg ble spurt i pausen om å lese dagens tekst, og det er jo sjelden jeg sier nei til. Så 5. Mosebok kapittel 30, vers 11-15. Disse budene som jeg gir deg i dag er hverken ufattelige eller langt borte. De er ikke i himmelen, så du må si, hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem. De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si, hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem? Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Se, i dag har jeg lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det onde.
Slik lyder Herrens ord. Og det er akkurat det vi skal se på i dag. Ordet. Livet i ordet. Jeg heter Tore Kessel Hynnekleiv og jobber her i kirka. Og noe kanskje ikke alle vet om meg er at jeg har dysleksi. Så når jeg var yngre og gikk på skolen, så gruer jeg meg alltid til vi skulle lese høyt i klassen. For da tenkte jeg, å nei, nå kommer jeg til å lese noe feil, og så kommer alle til å le av meg. Og derfor tror jeg kanskje det plantet seg en tanke om at jeg synes det var skummelt bare det å snakke foran folk. Så jeg tenkte jeg skal aldri bli prest eller pastor for det. Å snakke foran folk synes jeg er helt forferdelig. Men jeg synes det var greit å synge foran folk, bare ikke snakke. Men så gjorde Gud noe med meg, og det er at han har lagt sitt ord ned i mitt hjerte. Og jeg tror det er det ordet Gud vil jeg skal dele med dere i dag. Og det er derfor jeg står her og gleder meg over å forkynne for dere i dag. En annen som hadde en lignende erfaring som meg, var en mann som het Moses. Ikke for å sammenligne meg med Moses. Men han var livredd for å tale Guds ord når han ble utfordret av Gud til å tale for ham. Men Gud ga han de ressursene han trengte og sendte han av gårde, og Moses sa, ja, jeg kan klare det. Og det er denne personen Moses som taler til oss i dagens tekst, som sier, disse budene som jeg gir deg i dag, det er Moses som har gitt disse budene, fått de fra Gud og gitt de til folket sitt. Og her står vi i 5. Mosebok, som er den siste Moseboka. Helt på slutten av den boka er vi nå. Og Moses står på slutten av sitt liv, og så står han og ser hele folket sitt, som han har vandret gjennom ørkenen sammen med, og så vil han dele det viktigste han har lært. Guds ord. Ordet. Han vil så gjerne at folket hans skal forstå hvor viktig ordet er. Og at det ikke er langt vekke, men nært. Og at det ikke er ufattelig, men forståelig. Dette er da Moses i ørkenen. Jeg vet ikke hvor mange kaktuser det egentlig var i den ørkenen han var i, men jeg tenker kaktusørken. Og så lurer jeg på da, hvordan kan Moses tenke at det er så lett å forstå Guds ord? Og hvordan kan han si at det er så nært? Når han har observert sitt folk 40 år i ørken, slite med å følge Guds bud. Han har sett folk som tilber gullkalver, han har sett folk som hele tiden går på trynet og ikke klarer å følge Guds ord. Så hvordan kan han si det er lett? Hvordan kan han si at det er nært? Og hvorfor synes så mange av oss som kaller oss kristne at det vanskelig å lese Guds ord og forstå Guds ord? Kanskje vi kan forstå litt av hva Moses mener hvis vi ser på dette med ord. Vi skal se på tre ting i dag. Ord gjør noe, det er det første pointet. At de ordene som vi har i vårt språk, de gjør noe. Så skal vi se på at ordet er nært. Hva mener egentlig Moses med det når han sier ordet er nært? Og så skal vi se på at ordet er kommet. For jeg tror ikke ordet bare er noe som er setninger som står i en bok, men at det er noe annet i tillegg. Jeg tror ordet har kommet til oss. Men vi må ikke bare hoppe til det siste punktet. Vi må først se på dette med ord. Ok, opp med hånda alle som kan ett språk. Det er overraskende få hender. Jeg er veldig spent på dere som ikke kan et språk. Men dere må jeg snakke med litt senere. Ok, alle som kan to språk eller mer. Ok, alle som kan tre språk eller mer. Fire språk eller mer. Oi, 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 shit, dere må jeg snakke med etterpå. Det var imponerende. Jeg tør ikke gå videre opp. Da føler jeg meg så dum. Men det var imponerende. Og hvem er det som kan tegnspråk, opp med en hånd? Hvem kan tegnspråk? Det er imponerende også. Ok, så bra. Så her er vi en flokk som kan veldig mange språk. Og i det språket du har, så finnes det veldig mange ord. Og jeg tror at ord kanskje er noe av det viktigste vi har. Og ord er bare så mye viktigere enn jeg tror vi tar oss tid til å tenke etter. En som heter Ludwig Wittgenstein, han var en filosof som tenkte på grunnleggende ting i verden. Og en ting han sa var at begrensningene i mitt språk er begrensningene i min verden. Og det jeg tror han mener med det, er at ord er noe av det mest grunnleggende vi har i måten vi tenker på. Så når jeg sier disse ordene jeg sier til deg, så begynner du å tenke med ord i ditt hode. Og hvis du ikke finner ordene til å forklare til deg selv det jeg sier til deg, så kan du ikke forstå det. Så hvis du ikke har ordene, så kan du kanskje ikke forstå det, i hvert fall ikke så veldig godt. Og dette tror jeg reklamefolket har skjønt. For hva tenker du når jeg sier «Det enkleste er ofte det beste». «Det enkleste er ofte det beste». Rema 1000 har plassert de ordene i ditt hode. Eller «I'm loving it». «I'm loving it». Det var ikke like mange da, men 40-san i salen skjønte den. 40-san herfra. Nei. Så de ordene har McDonald's plassert inn i hodene våre. Så hvorfor har disse selskapene valgt å bruke ord for å formidle sitt budskap, for oss til å lære det utenat? Hvorfor tror du det? At de gjør det? Jeg tror McDonald's og Rema 1000 og alle disse reklamefolka putter sine ord inn i våre hoder fordi de gjør noe. De kan lede oss til å gjøre noe. På hebraisk så leste vi, eller i den teksten vi leste i dag, så leste vi om ordet. Moses nevner ordet. Og det ordet på hebraisk, det er hadavar. Davar betyr ord, hadavar betyr ordet. Og det var et veldig viktig ord for israelittene og for jøder i dag. Og det kan vi se fordi at davarim, som er en annen bøyning av ordet, som betyr ordet ned, det er det de kaller 5. Mosebok. Fortsatt i dag, jødene. Og hvorfor det? For det er det første verset i 5. Mosebok nevner dette ordet. Og det får meg til å tenke, dette er kanskje ikke helt teologisk korrekt eller noe sånt, men jeg tenker at disse ordene er så viktige for jødene at de plasserer de over alle andre ord. Og et annet argument for å si at det kan være sant er at Jesus nevner 5. Mosebok veldig mange ganger. Så det er tydelig at han kan disse ordene veldig godt. Og det er en bønn som alle jøder ber hver morgen og hver kveld, som Jesus også ba, og den kalles Shema. Og det er en bønn som står i 5. Mosebok. Så disse ordene i 5. Mosebok er utrolig viktige. Kanskje de kan sies å være så viktige at de alle andre ord må ses i lys av disse ordene. Kanskje kan man si at det er akkurat som, bare tenk deg hvor sprøtt det er at de kaller denne boka for ordene. De ordene var så viktige at du kunne bare si, la oss lese ordene. Og så fant de fram 5. Mosebok, for de skjønte hvilke ord du snakker om. Så viktig var de. Det er som om jeg skulle sagt til deg, du, bli med meg hjem da, David. Nå ser vi på filmen. Og så hadde du skjønt hvilken film jeg snakker om, for den var så viktig for oss at vi plasserte den over alle andre filmer. Eller at jeg sa nå, menighet, nå synger vi sangen, dere. Og så bare begynte alle å synge den samme sangen på likt. Så viktig var 5. Mosebok for jødene og for Jesus. Noen ord er så viktige at de gir lys til alle andre ord. Og når jeg sier ord her, så mener jeg ikke nødvendigvis ord som står skrevet i en bok. På den tida som Moses sa dette, så var dette ord som var ord de lærte uten at de sang det gjerne. Så ord og ordet her er ikke bare snakk om en bok, det er snakk om en tekst som man kan lære uten at, som man kan synge, som kan gå fra generasjon til generasjon. Og det er talende ord som gjør noe. Sånn som når jeg sier disse ordene til deg, så skaper det nye ord i ditt hode. Og enda mer når Gud sier et ord. Når jeg sier et ord nå, så skjer det noe i rommet her, det skjer noe i hodet ditt. Men når Gud sier et ord, uansett hva han sier, så blir det sånn. I 1. Mosebok så står det, bli lys. Og Gud sier det, og da skjer det, det blir lys. Så når Gud sier et ord, så skjer det. Og det er det jeg håper skal skje nå når jeg taler til dere, at Gud skal gjøre noe som jeg ikke kan gjøre. Og det er at det skal skje noe når jeg sier noe, og at noe skal skje i ditt hjerte, sånn at Gud får påvirke deg i en positiv retning, i den retningen han vil ta det. Og at han skal åpenbare noe for deg som ikke jeg kan åpenbare for deg, som bare Gud kan åpenbare for deg. Så det er mitt håp og min bønn for denne talen. Og så sier Moses også at disse ordene leder enten til liv eller til død. Han har vist oss veien. Han har fortalt oss de ordene som leder til liv. Så vi kan velge, vil vi følge de ordene til liv? Ja, begynner dere å bli overbevist om at ord har en virkning? Det er liksom poenget med begynnelsen av den talen. Er du overbevist om at ord gjør noe i oss? Ok, Robert er overbevist. Men dere andre er ikke det, så jeg har ett eksempel til. Denne fargen her, hvilken farge er det? Blå. På norsk har vi bare ordet blå for dette her. Men på russisk så kan du ikke si det ordet. Du må enten si lyseblå eller ordet for mørkeblå. Det finnes ikke noe ord for blå. Og det som er interessant er at vitenskapsfolk har begynt å analysere hjerner og putte masse dioder i hodene på folk, og så analysert hvor fort ser du forskjellen fra en farge til en annen farge. Hvor fort klarer du å skjelne mellom farger? Og så har de observert at folk som snakker russisk, de gjør det mye kjappere enn oss som ikke snakker russisk. Så fordi at vi bare har et generelt blå, mens de har et spesifikt lyseblå eller mørkeblå, og hele tiden må skille mellom de, så har ordene i deres språk gjort at de tenker annerledes enn oss andre, og dermed raskere til å observere forskjeller mellom farger. Så sånn kan ord i språket vårt forme hvordan vi tenker. Og sånn tror jeg det er med Bibelen vår. Vi kan ha så mange bibler vi bare vil hjemme. Men hvis vi ikke leser den, så blir vi ikke formet den. Men hvis du leser Bibelen din, og ikke bare leser det, og så går du videre med dagen min, men leser det, mediterer over det, lar det synke inn i hjertet ditt, så vil det forme det, og forme måten du tenker på. Så kanskje det er litt som på russisk at når du lærer deg Bibelens språk, så vil du begynne å raskere kunne ta avgjørelser i livet ditt som ligner på Guds vilje for ditt liv. For det, Guds ord er levende og former oss. Og jeg tror Guds ord er enda mer spesielt enn andre ord, men til og med andre ord former oss. Og det er det McDonald's vet så godt, det er det disse vitenskapsfolkene som studerer russisk kjenner så godt. Så nå håper alle overbevist om at Gud, at ord gjør noe. Neste poeng blir at ordet nært. Hva mener egentlig Moses når han sier det? Ordet nært. I teksten vår så vi at Moses sier «Disse budene som jeg gir deg i dag er hverken ufattelige eller langt borte». Og så jeg helt sikker på at det noen her inne i den salen som da tenker «Å, Tore, hvorfor skal vi høre om budene? Vi jo så ferdige med budene. Budene var så minus 500 år før Kristus». Det av moten. Nå har vi Jesus, skjønner du. Så budene bare å glemme. Men problemet med at du tenker det at det ikke sant, det problemet med det. For Jesus sier, loven skal ikke forgå før verden forgår. Og vi har fortsatt en verden, så budene har ikke forgått. Og Jesus siterte budene hele tiden, siterte loven hele tiden. Så Jesus var opptatt av loven, så vi burde være opptatt av loven også. Og så ser vi at han sier, ja, dette Jesus sier da, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller eneste tøddel i loven forgå. Så hvis du en av de som har hørt hele oppveksten, sånn som jeg gjorde, at liksom, vi lever i det nye testamentet nå, du kan nesten bare glemme det gamle, det stemmer ikke hvis du skal stole på Jesus. For Jesus sier at loven viktig. Og Jesus kunne tydeligvis dette, den femte Mosebok og veldig mye annet i det gamle testamentet, uten at. Og han ba sannsynligvis bønner hentet fra det gamle testamentet hver dag. Så derfor tenker jeg vi kan bry oss om disse budene. Tilbake til teksten vår. Så sier han, Moses, de heller ikke på den andre siden av havet. Han sier, budene, loven, ordet nært, ikke på den andre siden av havet. Og hva mener han egentlig med det? Havet var der kaoskreftene var. Så havet var et skummelt sted hvor ingen vågde seg ut på. De tok ikke en båt og bare kjørte ut over havet. Det var helt sprøtt. Da var det sånn, da risikerte du å dø. Men det var noen som gjorde det da. For eksempel Gilgamesh. Det er en sånn helt fra lenge før Gamle Testamentet. Som krysser havet for å oppnå noe stort. Eller har dere hørt om Odysseen eller Iliaden? Altså sånne heltehistorier, der er det ofte en eller annen helt som drar langt over sjøen for å oppnå noe stort. Og så sier Moses her at sånn er det ikke med loven. Sånn er det ikke med ordet fra Gud. Vi må ikke krysse havet som en helt for å få tak i det. Hvorfor ikke? Nei, fordi han har krysset havet til oss. Så Gud har krysset havet og kommet til oss. Så ordet hos oss, det nært, det i vår munn, i vårt hjerte. Det ikke noe vi trenger å oppnå. Det ikke noe vi trenger en helt for å klare. Men det har kommet til oss. Når jeg gikk på college i USA, så hørte jeg ofte det der uttrykket «hard work pays off». Er det noen som har hørt det? Altså det å jobbe hardt, det lønner seg. Og det er det veldig mange som er blitt indoktrinert med. Og det gir jo mening, for det er jo gjerne de som jobber hardt som oppnår mest her på jorda. Men Moses sier, nei, sånn er det ikke. Det er ikke sånn med Guds ord. Det er ikke sånn at du kan jobbe deg fram til å få det. Men det har kommet til deg som en gave. Og L'Oreal er også en som liker å si dette med at du fortjener det. Fordi du fortjener det, så får du L'Oreal. Eller fordi du fortjener det, så får du lov å ta en pause fra arbeidet ditt, eller ta en ferie, ikke sant? Du må først jobbe hardt, så kan du få det. Men sånn er det ikke med loven. Sånn er det ikke med Guds ord. Det kommer til oss gratis, som en gave. Og så står det videre at det ikke i himmelen. Og hva mener han med det? Jeg tror det betyr at vi trenger ikke dra opp til himmelen for å få tak i Guds ord. For det første vil du aldri klare det. Hvordan skal du klare å komme deg opp til himmelen? Vi har ikke noe stor stige. Og på den tiden hadde de i hvert fall ikke teknologien til å liksom klatre opp til himmelen. Så det handler om at ordet er ikke langt der oppe, og du kan ikke gjøre noe for å oppnå det, du kan ikke klatre opp. Men ordet må komme ned fra himmelen. Så ordet må komme til oss. Det er ikke noe vi kan gå opp og hente, men det er Gud som må komme ned til oss med ordet. Og vi har fått ord fra himmelen. Men jeg tror det, og alt dette får meg til at, eller kanskje det høres ut som jeg sier, alt er så enkelt, ikke sant? Litt sånn som Moses sier her, men jeg tror kanskje spesielt for oss i dag, så er ikke dette så enkelt. For jeg tror at spesielt i dag så har vi blitt lurt av markedskreftene i verden til å tenke at det finnes mye av, det er ikke verdifullt. Så hvis det finnes mange bibler, så er ikke det så viktig, ikke sant? Det har ikke så mye å si om du mister en bibel, for det, den er ikke så viktig. Det finnes så mange av den. Men det som er verdifullt for markedskreftene, det er jo det finnes lite av. Så for eksempel gull eller sølv, det finnes det veldig lite av i verden, så derfor koster det mye. Eller fotballspilleren Haaland. Han finnes det bare en av. Så han er jo veldig verdifull. Men oss andre, det finnes så mange av, vi er ikke så verdifulle. Eller ordet vi leser om i Bibelen, den har jeg hørt så mange ganger, og den kjenner jo alle i hele verden, basically. Og den finnes jo på så mange språk. Den er jo så tilgjengelig, så den er ikke så verdifull. Tror jeg ofte vi underbevisst kan tenke, fordi det er sånn verden tenker. Men her sier Moses at nei, sånn er det ikke med Bibelen. Bibelen er tilgjengelig, ja. Han er i din munn og i ditt hjerte. De kunne han utenat til og med, ikke sant? Men det er likevel verdifullt. Det er tilgjengelig, men det er verdifullt. Så det er kanskje utfordringen vår å tenke på at Guds ord er verdifullt, selv om du har det rundt deg hele tiden. Og så leser vi, nei, ordet er deg helt nær i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Ordet kunne du ikke hatt i din munn eller i ditt hjerte om det ikke var tilgjengelig. Men fordi det er tilgjengelig, fordi du kan få tak i det, du må ikke opp til himmelen, du må ikke over havet, så kan du faktisk lese Guds ord. Du kan faktisk ta det til deg og få det inn i hjertet ditt. Du kan faktisk få det, begynne å tale det gjennom din munn. Du kan få det til å synke inn. Og jeg tror det var veldig viktig for en annen mann som var i ørkenen. Moses var i ørkenen og snakket om ordet, men det var en mann som mange hundre år senere også var i ørkenen og snakket om ordet. Og det var den nye Moses. Det var Kristus, Jesus, som gikk ut i ørkenen fordi ånden ba han om å gjøre det. Og så var han der i 40 dager, og så kom Satan og fristet han. Og hva gjør Jesus for å beskytte seg mot Satan? Jo, han trekker fram ordet. Og han trekker fram 5. Mosebok spesifikt. Og 3 ganger så frister Satan han, og 3 ganger så siterer Jesus 5. Mosebok som en beskyttelse. Og hvorfor kan Jesus gjøre det? Jo, jeg tror det er fordi han har meditert over disse tekstene. I 40 dager og 40 netter så har han meditert over tekstene i 5. Mosebok. Så de har gått så langt inn på huden hans at han er klar til kamp, og de bare kommer ut. Og sånn er det også når han blir hengende på korset og føler at hele verden kollapser og faren hans har forlatt han. Hva er det han sier da? Han sier, min far, hvorfor har du forlatt meg? Han siterer en salme fra det gamle testamentet. Ordet var så viktig for Jesus at det var det som kom ut av han når han virkelig trengte noe og han bare strakk seg ut etter hjelp, så var det ordet som hjalp han. Til og med når Gud føltes langt unna for han, så var likevel ordet der nært til han. Tenk om vi kunne hatt et sånt forhold til ordet, tenk om vi kunne hatt et sånt forhold til tekstene vi leser i Bibelen, at vi strakk oss ut etter dem når vi virkelig trengte en venn. Så har vi ordet. Uansett om alle vennene dine har dratt fra deg, uansett om familien din har sviktet deg, så har du ordet som er deg nært i ditt hjerte og i din munn. Så jeg tror disse versene var veldig viktige for Jesus. Han sier, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Så her siterer Jesus 5. Mosebok. i sin nød og i sin sult. Tenk hvor sulten han var, 40 dager i ørkenen. Tenk hvor tørst han var. Han var helt utslitt, han var helt utmattet, men ordet ga han liv. Men så tror jeg også at dette med ordet kan bety mer enn det jeg har sagt til nå. Jeg tror det kan bety mer enn bare det Moses tenkte at det betydde. Jeg tror ikke ordet bare er setninger, men jeg tror det er en person. I Johannes kapittel 1, vers 1. Det er nok et av mine favorittvers i hele Bibelen, for det er så mye dybde der, så jeg kan ikke gå inn på hva det betyr egentlig. Men her ser vi at i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står det. Og hvem er det snakk om her som er ordet? Kom an. Jesus. Ja, det er bra. Det var riktig svar. Johannes skriver om ordet og ser at ordet er Jesus. Og når han bruker ordet her, så skriver han det på gresk da. Og det er jo logos han bruker her. Et annet ord som man, da var, som dere hørte meg snakke om i begynnelsen, det hebraiske ordet, det kan man oversettes til to ulike ord. Det er enten rema eller logos. I dette tilfellet er det logos. Men begge to stammer fra samme ord, da var, ordet. Så Jesus er ordet. Og akkurat som Moses snakker om at du må ikke krysse havet for å få tak i det skrevne ordet, og dette ordet du kan lære deg utenat og som ligger i hjertet ditt, så må du ikke strekke deg over havet for å få tak i Jesus. For Jesus har kommet over havet, over kaoskreftene og dødskreftene, og kommet til oss. Og vi må heller ikke strekke oss opp for å prøve å oppnå himmelen selv gjennom gode gjerninger, eller om å følge loven til punkt og prikke. Fordi det kom en fra himmelen ned til oss. Så Jesus er det ordet, tror jeg, som Moses snakker om. Det er både loven, men også Jesus. Og vi kan ikke fortjene det. Vi kan ikke fortjene at Jesus kommer over havet eller kommer ned fra himmelen til oss. Det er ikke noe jeg kan mane fram i meg for å gjøre meg fortjent til. Gud elsker meg ikke mer om jeg jobber veldig hardt for å oppnå frelse eller ikke. Han vil frelse meg. Det er Guds gjerning, det er Guds ord, det er Jesus som har kommet til meg. Paulus legger merke til disse ordene i 5. Mosebok som vi har lest. Og så sier han, ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Det er enkelt, tenker jeg. Det er enkelt det. Hvis du sier med din munn at du tror på Jesus, og du tror på det i ditt hjerte, og setter Jesus til Herre i ditt liv, så blir du frelst. Så enkelt. Jeg synes det er så deilig at det er så enkelt. Men allikevel, selv om jeg har trodd på dette egentlig så lenge jeg kan huske, så er det av og til det blir vanskelig. Og jeg vet ikke om du har det sånn som meg, men jeg tror noen av oss har hatt en oppvekst hvor vi har prøvd å fortjene å bli elsket. Vi ønsker å bli elsket av våre foreldre, så vi har prøvd å fortjene å bli elsket av dem, eller vi har prøvd å fortjene å bli elsket av dem på jobben, eller fortjene å bli elsket av dem som vi er på skole sammen med. Og så jobber vi hardt for å oppnå det. Jeg vet ikke om det har vært sånn for deg noen ganger i livet ditt. Men for meg så har det av og til sneket seg inn i mitt gudsbilde. Og så har jeg begynt å tenke at jeg kan snekre frelsen min selv. For meg så var det sånn at mine foreldre jobba veldig mye gjennom hele min oppvekst. Og de jobba veldig mye for Guds rike. De lagde filmer og mente at de gjorde det for å formidle Guds ord. Og jeg er veldig stolt av dem for det. Jeg synes det er veldig bra. Men for meg, som var barn av de og så at de jobbet mye, så fikk jeg en følelse, selv om det ikke var sant, så fikk jeg en følelse at deres jobb var viktigere enn meg. Og jeg vet ikke om du har kjent det sånn kanskje med dine foreldre, at du har følt at de har prioritert noe annet over deg, og så tenker du plutselig at det er viktigere enn det. At de elsker det andre mer enn det. Og så tror jeg har sneket seg inn i mitt gudsbilde, og så har jeg begynt å tenke, det nok sånn Gud tenker om meg. Jeg tror nok at Gud egentlig elsker meg mer hvis jeg jobber sånn hardt for Guds rike, sånn som mine foreldre gjorde, enn hvis jeg bare slapper av. Jeg tror nok egentlig Gud mer glad i meg hvis jeg får alt til, enn hvis jeg ikke gjør det. Jeg tror nok jeg må gjøre meg fortjent til å ta imot Jesus sin kjærlighet, for det har gjort så mye galt den siste uka, så nå må jeg gjøre litt godt igjen for å gjøre det, for å veie opp. Jeg vet ikke om det sniker seg inn i deres tankegang. Men det kan jeg bare si nå, at det er ikke sant. Og det sier Moses, det sier Jesus, det er hele ordet gjennom hele Bibelen. Det er ikke sant. Det er ikke sånn at du kan gjøre deg fortjent. Det er ikke sånn at noen gjerninger du gjør kan gjøre at du fortjener å bli frelst noe mer. For Jesus har gjort alle de perfekte gjerningene for deg. Så da lurer jeg på, er stoltheten vår av og til i veien for at vi tar imot det enkle budskapet? Det enkle budskapet om at Jesus har kommet som en gave til oss. Gud har nåde nok for deg. Du må ikke leve et perfekt liv, fordi Jesus levde det perfekte livet for deg. Du må ikke redde deg selv ut av din situasjon, fordi Jesus gjør det for deg. Ordet er en person. Og ordet er her, og han ønsker å bo i ditt hjerte. Og han ønsker å tale til deg. Vil du lytte til han? La oss be. Jeg takker deg, Gud, for at ditt ord er enkelt. Det er ikke ufattelig, det er lett å forstå. Vi forstår hva ditt ord sier. Jeg takker deg for at ditt ord er nært. At det er ikke langt vekk, det er ikke noe vi kan reise over havet for å gjøre oss fortjente. Og så takker jeg deg på samme måte med din nåde. At du, Jesus, kom ned til oss. Vi kan ikke oppnå det du har oppnådd for oss. Det er bare gjennom det. Jeg ber om at vi må ta imot dette budskapet, Jesus. Og at det må forme vårt liv. Så vi kan leve i takknemlighet til det, for det du har gjort for oss. Takk for at dette er ikke vanskelig. Dette er enkelt. Takk, Jesus. Nå kan dere lukke øynene og ta imot ordet. Se om Gud har noe han vil si til deg akkurat nå.